Sociolog a bývalý poslanec Ivan Gabal. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste poté, co se na sociálních sítích objevily vulgární a násilné pohrůžky pod fotografií prvňáku jedné z teplických škol, inicioval vznik kampaně nazvané Oni je do plynu, my je do škol. Kampaň spustila organizace Romea a jde o darování peněz na podporu romského stipendijního programu a na podporu napadených dětí z teplické základky. Mě zajímá, jestli jsou podle vašeho názoru Češi rasisti.
Tak já si myslím, že v tom nejsou odlišní od ostatních evropských společností ani v dobrém, ani ve špatném. A ta odlišnost se odvíjí především, když se podíváme například do Maďarska nebo například na nedávné volby na Slovensku, velmi od toho, jakým způsobem se chovají politici, veřejně známé osobnosti, zda tu společnost stáhnou spíš k té konfrontaci nebo té rasové nesnášenlivosti uvnitř, nebo naopak, jestli tu si situaci směřují a hledají řešení, jak vlastně ty problémy, které to napětí mohou vytvářet, ať už jsou sociální nebo jiné, nebo politické řešit. To je ten hlavní rozdíl, jo? Takže můžeme vidět jako velké rozdíly mezi například naším vývojem teď, který spíš ten problém eskaluje, a slovenským vývojem, kde se povedlo nejenom prezidentu Kiskovi tu situaci snížit až k tomu, že vlastně ti nacisté prohráli volby.
To znamená, že jste přesvědčen o tom, že tady nějaká míra, tak jako v jiných evropských společnostech, míra latentního rasismu nebo xenofobie je a záleží akorát na veřejně činných osobnostech a na politicích, jako kolik jí vlastně dají prostoru, aby vykoukla ven.
Já to zkusím zkonkretizovat. Česká společnost je například ve srovnání s Polskem nebo s Maďarskem strašně málo antisemická vůči Židům. Ale je vidět, že když si s tím začnete politicky hrát, jako se to stalo u SPD, protože zejména o jejich zastánce, tak můžete to vyeskalovat až na úroveň, kdy skutečně lidé začnou vyzývat, aby někdo poslal děti do plynu, ať už romské nebo židovské.
Počkejte, máte pocit, že to, o čem se bavíme, to znamená jako ta snůška vulgarit a vlastně opravdu násilností v tom komentáři pod tou fotografií je kvůli tomu, jak se chovali a chovají politici nebo zástupci SPD?
Rozhodně. Ne, nejsou to jenom oni, ale ten jev se dostal na politickou scénu zpátky. My jsme po odchodu republikánů viděli poměrně velký pokles váhy anticiganismu nebo prostě nesnášenlivosti vůči romské menšině. V posledních letech tam došlo k velkému průlomu ve školství, že se začaly ty děti zvedat směrem ke středním a vysokým školám. A já nevím, i to, že pan Torák dostal vyznamenání ve Velké Británii. Řada takových dílčích prvků najednou vytvořila v atmosféře, kdy myslím, že zavládla velká shoda o tom, že je potřeba podporovat děti ve studiu a pomáhat nahoru a integrovat. A najednou do toho vstoupí tahle věc. Že?
Vy říkáte, zavládla velká shoda. Nechci se hádat, ale vypadá to minimálně z podpory SPD ve volbách, že ta shoda nebyla zas tak velká, protože poměrně dost lidí, kteří volili SPD, a pokud bychom tedy brali tuto stranu jako stranu, která má ve svých prohlášeních nějakou míru rasismu a xenofobie, tak prostě byla zvolena ne úplně málo lidmi. To znamená, že tady je dost lidí, kteří možná s tím by úplně nesouhlasili, to, co jste říkal.
Tak ono to je, souvisí to s vyvoláváním strachu. A když se podíváte na tu kampaň, která tady byla vůči, já nevím, muslimům, islámu s hrozbou terorismu a došla až do této reakce, tak kuriózně vlastně ti největší zastánci boje s islámem se dostali na pozice islamistů, protože to jsou nejmilitantnější antisemité, kteří volají po vybití židů, likvidaci Izraele a po likvidaci Evropy, protože je vlastně multikulturní, protože je otevřená. To znamená ten paradox, jakmile začnete hrát s tím strachem, že vás to zažene až úplně do té pozice, kterou známe vlastně z předvá válečné Evropy a již další vývoj už jsme si ozkoušeli. Takže ten problém je na jedné straně nesnášenlivost a na druhé straně politika s tím související strachu, to znamená vyvolávání strachu u druhých a vyvolávání strachu u voličů, kteří vám potom dají hlas, protože vy to tvrdou rukou vyřešíte. Tak to je asi
nebo
tak ta souvislost. Ano, přesně tak.
Před tuším dvěma nebo třemi týdny komentoval prezident.
Ale ještě, abych řekl, byli tady takoví, kteří tu tvrdou ruku dotáhli až k těm plynovým komorám a k těm pecím těch krematorií. To je potřeba vidět. To
znamená, je ta situace teď zrovna na to, abyste uváděl tenhle v podstatě nejzazší příklad, protože nic dalšího, jak si dál, už není čím argumentovat.
Tak
je
já
ta situace
myslím,
na to,
že ho nemusím uvádět, protože ho známe všichni a každý každý, kdo s tímto pracuje, tak pracuje i s vědomím toho, že už se tady takováhle věc přihodila. To znamená, o to je to nebezpečnější.
Před několika týdny prezident republiky Miloš Zeman komentoval ten pražský příklad napadení muže černé pleti v tramvaji fanoušky fotbalovými a on to komentoval tím, že takové věci se dějí. Nespojil to explicitně s tím, že by to byl rasistický útok, že by to bylo kvůli tomu, že on, že to byl Černok a tak dále. No, to patří do toho zahrávání si se strachem z vašeho pohledu?
Já myslím, že pohled na, na politika v pozici, v jaké je Miloš Zeman, je takový, že buď prostě na něm hledáte to, jak on dokáže ty věci spojovat, řešit, hledat cestu dopředu, například, já nevím, v případě Romů, protože těch se Miloš Zeman také často dotýkal, a se podívám na těch 86 studentů a studentek středních a vysokých škol, že to je perspektiva dopředu. A nebo naopak prostě začnu mluvit o tom, že je běžné mlátit barevné. A teď si můžete vybrat, jestli prostě hledáte svou politiku v budoucnosti v tom, že tolerujete tu netoleranci, anebo naopak pohuzbuzujete řešení a hledáte, porozumění v té společnosti
a soužití. Co?
Tak samozřejmě on je spíš politik, který více vyhledává, vyvolává, eskaluje to rozštěpení společnosti a tu netoleranci. A možná si taky sám neuvědomuje, že taky můžete prezidenty hodnotit buď měřítkem Masaryka a Havla, nebo měřítkem Zemana a Klause z hlediska jejich mezinárodní úspěšnosti, z hlediska toho, jak dokázali dělat lidi a dávat lidi dohromady. A taky pak jako budoucí prezident a budeme v té situaci, že budeme vybírat prezidenta za pár týdnů a měli bychom si velmi dobře uvědomit právě tenhle důležitý aspekt, jestli chceme někoho, kdo nás bude dávat dohromady, anebo někoho, kdo nás bude rozeštvávat a vyvolávat strach nebo toleranci vůči vyvolávání strachu.
No. My rozhovor natáčíme v pátek 24. listopadu. To je v den, kdy je zřejmé, že do boje o post prezidenta republiky půjde kromě osmi dalších také Miloš Zeman. Je to také v den, kdy byli zvoleni místopředsedové poslanecké sněmovny. Jedním z nich je zvolen Tomio Okamura, předseda Spravedlnosti a přímé demokracie. A do toho vy říkáte, když popisujete tu situaci s těmi komentáři pod tou fotografií teplických prvňáků, že to je zahrávání si se strachem a že to, je, že to závisí na tom, jakým způsobem s tím politici zejména nakládají. Tak co nás čeká?
No, čeká nás to, co si zvolíme. To
už jsme
to
si první. Zvolili.
Tak v případě prezidentských voleb to máme před sebou, to jste správně zmínil a myslím si, že ten set těch kandidátů je zřejmý a je důležité se na ně podívat a podívat se také na to, jestli jsou to lidé, kteří více usilují o to, aby jsme žili beze strachu, protože je tam ještě jeden aspekt. My jsme dekády a dekády žili ve strachu. A jestli v tom chceme pokračovat a ničit si svůj život, nikdo nám druhý život nedá. Já jsem spíš proto vybírat si politiky, kteří nám budou umožňovat hledat cestu dopředu, soužití a pohody ve společnosti a ne vyvolávání strachu. A podle mého názoru to bude prostě velmi důležitá volba, kterou do určité míry budeme moct korigovat. To, že jsme si pustili neonacisty do sněmovny. A to si myslím, že bude, máme velký problém a to, že potenciálně můžeme mít koalici, v které oni budou, ať už bude tichá nebo otevřená, hrát jakousi roli, tak to samozřejmě podle mého názoru je problém, který je potřeba si vzít poučení ze Slovenska. Tam, když začínal prezident Kiska, tak byl naprosto izolovaný. Já, když jsem s ním mluvil, tak jsem vnímal tu skutečnost, že jeho vliv na politickou parlamentní scénu při dominanci premiéra Fica byl strašně malý. A přesto jemu se povedlo hodně to klima ve společnosti změnit právě směrem k určitému porozumění.
Jenom jestli tomu správně rozumím, vy, jinými slovy říkáte, sněmovní volby nějakým způsobem dopadly, ano, něco jsme si zvolili.
A je potřeba to vzít na vědomí a tak to prostě bude.
No samozřejmě. A z vašeho úhlu pohledu je možné to určitým způsobem vyvážit prezidentskou volbou?
A určitě já jsem měl to privilegium, že jsem počátkem 90. roce 89 přímo mohl spolupracovat s Václavem Havlem. V té době ho nikdo neznal a byl vnímaný jako vlastně osoba úplně z okraje nebo za okrajem společnosti. A najednou dokázal vlastně tu společnost sjednotit na určitých principech, které reprezentoval. Hmm. A my potřebujeme znovu najít politika, který, abych tak řekl, nemusí být takový tahoun, jako byl Havel, ale který nás bude dávat dohromady. To je to klíčové. Jestliže si v této situaci zvolíme ještě politika do čela státu, který nás bude rozdělovat a bude tady vyvolávat strach nebo ponižovat, já nevím, ať už etnické menšiny nebo dlouhodobě usídlené cizince u nás, no tak pak budeme žít ve strachu, část lidí z ponížení, někdo bude odsaď utíkat a všichni v podstatě se budou od veřejného prostoru odtahovat. A já si myslím, odevřít ten prostor, aby jsme žili nejenom, abych tak řekl, těmi konflikty v parlamentu, ale běžným soužitím v tramvaji, kdy se na sebe dokážeme usmívat, to je prostě pro kvalitu života strašně důležitý.
Já o tom nepochybuji. Pak se na to dá dívat ještě z jiné strany. Není to, co se teď děje na podzim, co možná bylo vyprovokováno předvolební kampaní nebo čímkoliv jiným, není to prostě reakce na něco? Nebyl ten veřejný prostor, co se týče menšin, co se týče nějakého potenciálního rasismu nebo xenofobie, nebyl prostě okupován nějakým názorem, který převážil a který vyprovokoval teď to, co my teď vidíme? Na těch zdánlivě anonymních sociálních sítích, že si někdo dovolí napsat, že by tam hodil granát?
Tak já musím říct, že vnímám poměrně detailně, jak se vyvíjí to sbírání peněz a pro mě to není jenom získání té částky, z které část získají ty děti, středoškoláci, vysokoškoláci, část a základní škola, ale z hlediska počtu lidí a toho, jak chtějí participovat. A jsem zvědavý a rád bych poprosil ty lidi, kteří nesouhlasí prostě s tím výrokem rasistickým, aby poslali 50 korun, stovku nebo cokoliv a vyjádřili tím svoji podporu tohle, protože já myslím, že už je tam mezi přispěvateli zhruba tisícovka a prostě to je tisíc lidí proti těm dvěma nebo třema a lidí,
kteří... A to nebyly dva nebo tři v těch komentářích, vy jste určitě
Tak dobře, bylo jich 20 zbysilých, zbysilců bych řekl. A to jsou lidi, kteří a vaši kolegové, já nevím, z České televize a z Českého rozhlasu udělali výbornou práci a našli je.
Oni je našli,
a to vidíte potom, že jsou to lidi, kteří vlastně se jim třesou kolena, když mají stát za tím, co řekli. Ale řekli to a pustili to do veřejného prostoru.
Já vím,
a v tom s váma souhlasím, že to tady je přítomný. No tak tomu musíme aktivně čelit podporou těch, kteří jsou ohrožováni, těch, kteří, abych tak řekl, jsou zastrašováni a těm musíme dát najevo, že není důvod, aby se báli. Já jsem včera nebo předevčírem s paní ředitelkou z té základní školy mluvil a pro ní, já bych řekl, že pro ní nejsou až tak důležité ty peníze, i když jsme se bavili o tom, jak by je mohla využít, ale pro ní je důležitá ta podpora, kterou ona může tlumočit jak těm rodičům, tak těm dětem. A všichni jsme rodiče, tak víte, když vám někdo začne zastrašovat děti, co to je za pocit?
Samozřejmě. Jenom k tomu dodám, že DVTV zvalo paní ředitelku na rozhovor, ale ona si publicitu větší nepřeje, takže naše pozvání nepřijala. Ale zajímá mě ještě jedna věc. Vy jste to sám řekl. Kolegové z České televize a z Českého rozhlasu, nevím, jak obtížně, ale vzhledem k tomu krátkému času asi ne zas tak obtížně našli dva autory těch nejhrubších výroků právě kolem toho granátu a tak dále. A konfrontovali je, oslovili je. Zajímalo by mě, jestli by tohle, takhle proaktivní přístup neměla předvést například Policie České republiky.
Tak některé věci tam podle mého názoru na žaloby můžou být. Já už teď nemám možnost se zeptat ani generální inspekce, ani policejního prezidenta, ale myslím si, že na některé věci by se přešetřit asi měly.
Pardon, víte, na co se ptám? Tam se na to, že
tomu, ano,
v momentě, kdy se zdánlivě v anonymní nějaké debatě na Facebooku prostě objevují takové výroky, jestli by čirou náhodou policie jaksi aktivně do toho neměla vstupovat a nalézat tyto lidi, aby jiní věděli, že to není prostě zcela anonymní záležitost.
No. Pane Slovský, já mám pocit, že ta policie trochu s tou má větší strach než novináři. Ono stačí, že ona musí sdělovat a donášet, abych tak řekl, žádost o vydání do sněmovny, má toho až nad hlavu, ale...
Už tam poslala.
Já mimochodem jako to, jsem strašně ocenil práci a ještě myslím 168 hodin našlo toho jednoho člověka, vašich kolegů a kolegyň a řekl bych, když to policie využije, tím jenom lépe, protože si myslím, že už je to na hraně, možná někdo by to posoudil jako trestnou činnost, strašování dětí a podobně, ale už to, že se to odkrylo touto prací, je prostě velký krok dopředu. Ale teď je prostě podle mého názoru odkrývat, abych tak řekl, to zlo nebo tu méněcenost, To je jedna věc, ale druhá věc je teď hledat to řešení té podpory určité soudržnosti. My máme strašný problém i v důsledku politiky, to, že nám hrozně klesá soudržnost společnosti, že daleko dřívěji a rychleji vidíme na druhém člověku, co nám na něm vadí, než to, co máme společné. A to je prostě velký problém, který si neseme možná ještě z minulosti a potřebujeme najednou v sobě najít dost síly, aby jsme přes rozdílnost názorů, přes to, že mě na někom něco nevyhovuje, jsme byli schopni najít taky to, že mě na něm docela něco imponuje. A mimochodem, a tímhle politika hodně oslabuje svoji důvěryhodnost, ale doplácíme na to všichni, protože se ukazuje ze studií, že důvěra v instituce a politické instituce patří ke kvalitě života a to prodlužuje životy. Jeden z důvodů, proč mají třeba, já nevím, Rusové nebo Ukrajinci kratší život, není jenom medicína, i když je to hodně. Ale je to taky to, že oni nemají sebe menší důvod věřit svým politikům, svým institucím. A kam my jsme se dostali za těch 25 let je, že se zvyšuje důvěra vůči institucím, vůči právnímu státu a vůči politikům. To znamená, vnášení strachu do téhle situace snižuje kvalitu života nám všem, nejenom strach těch dětí.
Tak ještě jedna věc, a ta v podstatě jde ještě možná daleko víc do doby, kdy před volbami, kdy jste ještě byl držitelem poslaneckého mandátu, předsedou sněmovního výboru pro obranu a bezpečnost by se měl stát poslanec SPD Radek Koten. Je to muž, který vlastní počítačovou firmu. Na sociálních sítích je členem několika skupin, jako třeba skupina, která se jmenuje Záchrana světa před Němci a Ilumináty USA, nebo Chceme pryč z NATO a Evropské unie, Rusko je náš opravdový přítel. Co to ve vás buzuje?
Tak já si myslím, že to je bezpečnostní riziko. A úkolem toho výboru pro bezpečnost je, aby pro nás všechny ty bezpečnostní rizika snižoval a ne zvyšoval. A jestliže tam poslanecká sněmovna posadí do čela tohoto výboru symbolicky takovéhohle člověka, tak ty bezpečnostní rizika se zvyšují. A zvyšují se dvakrát, nejenom tím, že on vlastně popírá to základní, na čem stavíme svoji důvěru v budoucnost, perspektivu, to znamená, kam patříme, do západního světa a do jeho civilizace, ale on navíc ještě od chvilky, kdy zjistil, že by mu to mohlo pokazit jako cestu k téhle z té židli a k tomu korítku, tak to začal zapírat a začal lhát. Takže on je dvakrát nedůvěryhodný ten člověk a podle mého názoru, když by šlo o to, aby požádal o prověrku, jak tu prověrku nedostane. Oni mají poslanci samozřejmě základní prověrku z titulu svého zvolení, ano. Ale takhle problematický člověk v čele toho výboru by měl mít normální prověrku, protože podle mého názoru takovémuhle člověku nemůžou naše bezpečnostní složky svěřovat žádné důvěrnější informace a tím bude činnost toho výboru výrazně poznamenána.
Pane Gabale, díky za rozhovor.
Já děkuju za pozvání a poprosil bych vaše diváky, aby taky poslali symbolickou částku a děkuju za to.
Díky a nashledanou.
Nashledanou.